sa'yo mga ngiti. Pawag niya lang may parang nawawala lang sa sarili. Yung sa'yong ganda, kailan talaga ikay makuha. Ikig sa'yo mga ngiti. Pawag niya lang may parang nawawala lang sa sarili. Pero pati lang kikikilin. Pagkatang na mamaya hindi ko mapigilan. Sa'yo pati lang kikikilin. Buha ko sa'yo mga tinginan. Kailangan pa pinanggigitinan. Pwede naman mamaya handa ka ng lapitan. Kisara ko talaga nitigan. Kuha-kuha ko ako sa'yo mga tinginan. Tinginan. Got me feeling so tight. Got me it, kahit di ka meet it. Ang mabulak lang kong mga salita. Oh, hi.
Baby, baby, when will you come my way? Baby, baby, I've been waiting patiently. You're still not here with me. Baby, baby, you said just wait and see. One of these days I'll be near. Just hold on tight, my dear. Cause I've been waiting for a while, and it felt like it was so long. But I know I want to be with you. I'll hold on a little longer, hoping that you'll hear this song. Can't wait to be right beside you. So when will you call me? Cause I've been waiting for you. Time just passed me by, and my heart can't wait any longer. When are you gonna sweep me off my feet? Will it be now? Will it be now? Cause I was waiting for a while, and I know that it was so long. But I knew I wanted to be with you. I held on a little longer. Hey baby, you're listening to the song, and now I'm right beside you. So now that you've called me, cause I was waiting for you, and time it passed me by, and my heart couldn't wait any longer. Finally, you have swept me off my feet. Are you mine now? Are you mine kicks in, and I don't understand a thing. No, 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 no.
mundo, ibang tinig Pinoy.
Yes, it's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Kamusta po mga kababayan? And kamusta po ba ang inyong mga pananghalian? Ako'y medyo nagugutom ako. Pero ox na ox pa rin po as I have this afternoon filled with a lot of good musics. Musics eh, talagang musics. Dami eh. para po sa inyong lahat po. And I'm so glad to be here again and be with all of you. At salamat po sa inyong oras at yung mga panahon nyo, alam ko napakamahalaga, lalong-lalo na po sa mga nagtatrabaho pa pag weekends and all those who have actually other things that is keeping them busy. At kung meron naman din po kayong mga iba pang mga, syempre, celebrations, diba? You have to also attend to that. Kaya salamat naman po, kahit isang oras at kalahati lang naman po ibahagi nyo dito sa Tinig Pinoy ay talaga pong aking inappreciate yan. And of course, I'm so happy din po na mayroon tayong pagkakataon once in a week ay nagkakasama po tayo dito sa Tinig Pinoy. And syempre, ito po ay aking nilook forward every Saturday. Kung minsan po medyo pagod na pagod din po tayo. Pero alam nyo, kapag nagkaroon tayo ng mga ganitong chance, nakaka-unwind, nakakabigay ng panahon para sa mga sarili natin, medyo nare-energize din naman po, diba? Maganda rin po yung feeling na meron tayong ibang ginagawa outside of what we normally do, our regular work. And I'm gonna share it to you. Totoo lang po, I'm very stressed in the past few days. Sa dami po ng minsan mga nagsasabay-sabay ng mga problema, di ba? Pero minsan hindi po talaga worth eh. Alam mo, sumakit lang po yung ano ko, balikat ko, likod ko, lahat sumakit. Tapos, yun, parang ambigat ng pakiramdam. Tapos naisip ko nga, bakit nga ba ako magpapaka-stress? Eh, pagka mga bagay na ganyan, diba, kailangan, lalo na pag sabi ko nga last in the past na kapag wala po kayong magagawa sa isang situation at wala kayong control, breathe lang po. Kasi magngingit-ngit kayo, magkagalit kayo, sasakit yung dibdib nyo. Yun na nga, naapektuhan po yung mga likod talaga. Dami kong likod eh. Hindi, yung likod ko, yung shoulders ko, yung neck ko, yung ganun po, yung talagang connected lahat yung pagka meron kang dinaramdam na kinaiinisan or yung situation na parang naku, hindi mo makontrol talaga, di ba? Parang ang hirap. So, sana po by, you know, listening here, medyo marelax kayo at saka yung mga music, sayawan nyo lang. At marami ho tayong chika later on sa ating pagpatuloy ng TPS Balitang Pinoy. And dun din po sa mga chika natin ng mga artista, mga chismis, and mga konti pong mga information from our country, the Philippines, diba? So, samahan nyo lang po ko hanggang 2 p.m. and I'll be happy na meron pong nakikinig ng mga magagandang awitin. At meron din po tayong share ng mga information, especially po as we come towards the... Naku, malapit na po matapos yung May, no? So, mag-June na tayo. Ano po ba nangyayari pag June? Diba, meron tayong Independence Day. Pero bago tayo mag-Independence Day, backtrack akong konti. Meron po tayong Santa Cruzan. Bukas magaganap po doon sa St. Benedict's. Sa 1 St. Benedict Street in Eden Terrace. Doon po sa St. Benedict's Church wherein we celebrate our Filipino Mass at 11:30. Magkakaroon po tayo ng Flores de Mayo 2025. And it will be, you know, like... siguro dahil matatapos na po yung May, at least nakahabol tayo, may mga sagala po tayo bukas. Kaya supportahan po natin ang ating mga magpa-parade. Nako, medyo diverse po yung ating mga tao na magsistay dun sa ating celebration, no? And hindi naman po siguro masyadong mabigat kung mag-iintay rin lang po tayo ng kaunti, tapos magpipicture-picture lang, dahil alam ko marami pong mga magagandang, lalo na yung mga bata po, ang cute nila, kasi suot po nila yung mga gown nila, and then they represent their own, I think, saints or whatever na mga napili po nila na mga Catholic na mga icon or figures na kanila pong i-represent tomorrow. And the mass is going to be with Father Gilbert as usual. And ano pa ba mangyayari? After that, yun nga, sabi ko, June na. So magkakaroon po tayo ng June Independence Day celebration. I'm sure a lot of communities are preparing their own celebrations in whatever form or way they wanted to celebrate Independence Day. But I believe tayo po ay may misa rin sa 15th po of June na gaganapin yung ating Philippine Independence Mass. And ano pa ba mangyayari? Of course, meron pong yung ating mga magigiting na mga Knights of Rizal. Meron po silang mga program din po na magaganap para po sa kanilang celebration. At magkakaroon po sila ng wreath laying. Alam niyo po ba yung wreath laying ay ginaganap po doon sa ating Rizal Reserve? Meron po tayo talagang Rizal Reserve dito sa New Zealand. And napakaganda na mabigyan po nyo ng pansin yung pong bandang Avondale. Meron po doon Wingate Street, Corregidor Place po. At nandoon po yung ating Rizal Reserve. Nakakatuwa po kasi yung Rizal Reserve natin ay it was actually awarded to us by the Auckland Council. So kung gusto niyo pong malaman ng iba pang mga tungkol dito, meron pong mga Knights of Rizal na nandoon, pwede po kayong sumama sa celebration nila on the 29th of June from 11 a.m. And then meron nga pong isang magandang movie showing na gaganapin po somewhere in the North Shore. Medyo interesting po ito kasi ito po yung tungkol dun sa El Genio, isang movie po na ginawa, sinulat, kinatha at dinirek po ng isang Pilipino rin nating kababayan na Knights of Rizal din po, si Sir Dave Cecilio, na I think he's from Wellington, and they are very organized talaga dun sa Wellington ang mga Knights of Rizal, kasi meron din po silang film showing. So dito po sa Auckland, dinala nila itong movie na about Jose Rizal, Dr. Jose Rizal, ang ating pong bayani, from his younger days, I believe, El Genio de la Raza, the genius of the race. Kaya po, later on, matutunghayan po natin, hoping na makakatawag po dito sa ating studio si Sir Dave para matanong natin at makapanayam natin siya sa ginawa niya pong movie na ito. Natuwan-tuwa nga ako kasi, diba, hindi pa naman natin nalaman yung mga tungkol sa kabataan talaga ni Rizal. Although, nung time na nasa school tayo, I'm sure po napapag-usapan yan dahil pag meron tayong mga social studies na mga subject, ang lagi po natin yung tungkol kay Jose Rizal, diba? And I can still remember some of my books, Rizal and the Pitan, ganyan. Tapos yung mga El Filibusterismo, pinag-aaralan din po yan, mga Noli Metangere. Tapos meron din po akong isang comics na paboritong-paborito rin po dahil yun nga po ay nagde-depict din po ng mga ganyang storya po ni Rizal. So, mamaya po, hoping that we will get a chance to talk to Sir Dave Cecilio. Hopefully, makatawag po dito sa ating studio. And we will know more about this El Genio na movie po na ipapalabas dito. Ayan, may tumatawag na po ngayon. Let's try this. Pero bago po ang lahat, ipiplay ko muna po itong isang awitin from Lola Amor for all of you.
kita maririnig. So I'll be waiting in Manila dahil di ka nababaling. Maulan ba sa inyo pag bumubuhos dito? Masasabayan ang iyong yabak sa pagmiti at pag-iya, sa paglipad at pagbagsak ng araw-araw. Sa pagkikip na lang kita magkikitigan sa mata, sa panaginip na magpapaligaw. Kamusta ka na kahit huwag nang sagutin? Di ba na wala ang kitang nangyiduin? Sana ganun ka mabulin. Ka ba nilalamig? Mahirap bang mag-isang nanginginig? And it's been raining in Manila. Hindi ka ba nilalamig? Pag wala ang pangatalaw, madilim ba? May kulang ba sa inyo na naiwan dito? Nilalamig, mahirap ba mag-isang nanginginig? And it's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Pag wala ang matatalaw, madilim ba ang mundo?
That's Lola Amor with It's Raining in Manila. Ngayon po, sabi ko nga, meron po tayong inaasahan na makakatawag po sa ating studio. So, I'm going to put our caller online hoping na I'm successful kasi first time ko po gagawin itong on-air ko. Hello?
Hi, hello.
Ayan, ako, narinig ko kayo. So, hopefully, narinig tayo ng mga listeners po natin ngayon. Magandang hapon po, Sir Dave, and welcome po dito sa ating programa, Tinig Pinoy. Kamusta po kayo?
Well, I'm good, yes. This is, actually, they call me Direct Dave, but basically, you can call me by my name. Of course, in the Night Superstar, I'm being called Sir Dave. And thank you very much. It's an opportunity to be here. Binabati ko po ang ating mga listeners sa Tinig Pinoy.
Yeah.
Magandang hapon po.
We're so happy na nakapanayam namin po kayo this afternoon kasi very rarely that we would know something like this is happening in the community. So pwede po pa ninyong sabihin muna, Sir Dave, kung ano po ang organisasyon na nirarepresenta po ninyo?
Well, that's good. Thank you for that. How will I address you, Ma'am
Cookie
na lang? Sige po. Okay, Cookie, this is an organization. It's a charitable trust here in New Zealand. That's the Order of the Knights of Rizal, okay? So that's a non-sectarian, non-partisan, non-profit, non-sectarian niya, and non-political organization. Basically, it's just mission and vision is to propagate as well as to recognize the vision and rather the ideals of Dr. Jose Rizal. So that's a very thing that some here, most of Filipinos are really into that because he is our national hero. So that's why medyo proper lang na even in other countries, kagaya ng ginawa din ng ating national hero, ng ibang bansa siya noon. So hindi na katakataka kung tayo din dito sa ibang bansa ay magkakakilala at nagkakaugnay sa isang adikay na pinamulat din sa atin ng ating bayanin si Dr. Jose Rizal, ang pagkakaisa ng bawat Pilipino.
So, dyan po ba kayo nakabase sa Wellington?
Exactly. The Wellington Chapter, Order of the Knights of Rizal, dito ako ang tinatawag na Chapter Pursuant. Pursuant, yung parang pinaka-secretary dito. And I'm representing that chapter here. Although, we are collaborating also with our chapter brethren in other cities like in Auckland, Christchurch, Queenstown, at iba pa. In fact, meron tinatawag din na Knights of Rizal, Oceania Pacifica. Eventually, developing other chapters in Fiji, Islands, Tongan, and iba pa. So it's an ANZO, and especially in coordination with the Australian chapters. So ANZO region.
So yung Wellington chapter po, marami na po bang mga Pilipinong bahagi ng organisasyon ng Knights of Rizal po?
Yes, would you believe hindi lang Pilipino. Even some New Zealanders na naniniwala at nakaka-recognize sa ating national hero na si Dr. Jose Rizal are with us. Kasi basically, the simple way of, community outreach program, yun yung gusto nila eh. Kasi regardless of the creed and race, basta sa tingin nila malaki natutulong, napakalaki ng representation ng mga Pilipinos dito sa New Zealand. Pangatlo yata tayo after I think China muna, and then India, and then Philippines. So you see, kung wala tayong representation na kagaya nito, paano tayo magkakaisa? So napakahalaga. Matagal na kasing na-establish itong Knights of Rizal dito sa West Wellington. It started sometime in 2007. So medyo, 17 rather. So matagal na siya. So somehow, nagkakabuklod-buklod tayo dito sa magagandang pinamalas na kabayanihan ni Dr. Jose Rizal. And ako, galing pa sa Pilipinas, when I came here, syempre, ni-recognize nila ako as a Knights of Rizal or KCR na kami tinatawag. So, may mga ranggo kasi yan. And then, depende kung ano yung mga achievements mo at saka yung pinakitang kabutihan at kagalingan para sa mga mamamayang Pilipino. So, recognize niya siya. Nasa Republic Act din siya. So, hindi lang siya tinatawag natin na Filipino community, kundi is a Republic Act. Philippine government acknowledged organization. At dito naman sa New Zealand, is a charitable trust. Meron certain number to that.
So, yung mga sabi niyo po kanina na mga taga Christchurch, mga Queenstown, nakakasama niyo po ba sila? Nagkakaroon po ba kayo ng mga sort of get-together or convention or something like that dyan po?
Yeah, that's right. May mga invitation kasi, halimbawa, if you want to go back to the Philippines, recently lang sa Cebu ginawa. So, yung mga galing sa Australia, galing sa dito sa Wellington chapter din pumunta din doon ang ating area deputy commander na si Sir Marcelino Esparaz, special mention to him. Siya pumunta siya sa Pilipinas para to attend that certain convention, at ganun din in Australia pag meron din mga gatherings like that, nagtitipon-tipon. And medyo na nagkaroon lang ng limitation last time during the pandemic, kaya more on virtual conferences lang ang ginawa namin. Pero ngayon, dahan-dahan na ulit tayo nakikita kita. So, kagaya niyan, I recently coordinated with our Auckland chapters. So, that makes it significant now to be collaborating again.
So, ako po ay very much interested dito po sa inyong ginawang movie na El Genio de la Raza.
Yep.
So, pwede po niyo ba kaming bigyan ng konting background kung paano niyo po naisip na gumawa nito o ano po ang pinagsimulan?
Good. Actually, nagsimula talaga yan sa pandemic. Although ako, as a filmmaker-writer, I studied my filmmaking in Bigfoot, Cebu. I finished there my certificate for filmmaking, writing and directing. And pero I'm a registered nurse by profession. So okay lang naman yun. Kumbaga parang doesn't matter. May mga doctors nga na photographer. So yung yung passion is there, yung creativity. Kasi kagaya ni Rizal, marami siyang multi-talented siya eh. Hindi lang siya as an academician. He's also a doctor, an ophthalmologist, a sculptor, a painter. Ang dami niyang talent eh. So in that aspect, ganun din tayo. Ang naging ano ko, that time, I never thought in 2008, I wrote a script about the childhood of Rizal. Hindi ko pa alam ang title noon. Then eventually, na nag-pandemic, well, wala na. Lahat na ng mga pamilya, nasa bahay-bahay na lang. At they are afraid to watch movies in the cinema because of the pandemic, right? So, nagkaroon na limitation, yung iba, nawala na ng gana, na lumabas pa. So, naungkat ngayon yung script ko, and I never thought that would serve as an catalyst in coming up with the family before and the family nowadays, especially in the eye of a child. So, sa movie kong yan, in 90 minutes, it's a 90-minute film, I was able to capture the values of the Rizal and the family sharing together. At that time, ang hirap mag-shooting kasi limited lang, bubble-bubble effect pa para sa mga tao noon, mga Pilipino, worldwide. And that is the, buti na lang nurse ako. So I was able to gather 30 people to audition and coming up with a simple story that evolved from the family before and the family nowadays during the pandemic time. Ano na kaya ang mangyayari? So, doon nag-evolve ang kwento. It's in the eye of past Rizal and the present Rizal. So, hindi ko na pinalaki si Rizal dyan. Hanggang ano lang siya. Childhood. Kasi next, ano na yun, next version of my film. Yung pagbibinata.
So, ibig niyo po ba sabihin, ito po ay nagkaroon kayo ng parang, nung sabi niya nga, audition, and then nag-schedule kayo ng mga shooting days.
Yes.
And then you have all your mga production staff and staff, mga actors niyo and mga actresses niyo po.
Yes, yes.
And then may location kayo.
Yeah, mismo doon sa bahay niya. Mm-hmm. Kasi that time, doon sa Kalamba, that time kasi bawal lumabas nga, di ba, halos. So ako, as a nurse, nagkaroon ako ng opportunity to just gather 30 packs. And then, during the audition, nagkaroon na kami ng parang disclaimer to the families who will be auditioning, preferably mga mag-audition, may sasakyan, the families. Kasi yung pamilya ni Rizal, medyo may kaya naman yan eh, way back. Mm-hmm. May kanya-kanya silang yaya. So what I'm trying to say here is, if I'm going to shoot the story, the values of Rizal and the family, kailangan dun pa lang sa planning or pre-production meeting, nagkakaroon na kami ng discussion on how to go about it. So at least nagkaroon kami ng tinatawag na swab testing before, yung ganon, dumaan sa parameters or protocol in doing it. Successfully nangyari naman. So in our own little way, this is our contribution to the society and to the world. Na there is one particular movie content that was, you know, was able to be done during the crisis in health, na may kinalaman din siyempre sa national hero natin na he's into health, a healthy mind is a healthy body, na that time hindi dapat mawala ng pag-asa. And this is dedicated to all the youth and the young generation because sabi nga nito, salang kabataan ang pag-asa ng bayan. So hindi dapat panghinaan ng loob, dapat tuloy-tuloy pa rin. But kailangan nating hubugin ang kanilang pagkatao dahil kailangan pa rin nandoon yung tinatawag na yung good moral GMRC, good moral and right conduct, na kahit nagmo-modernize na ang panahon, eh nananatili pa rin tayong sumusunod sa mga payo ng ating mga magulang. And that is the very essence of the film. And hindi ko alam, basta nagkaroon na lang ng mga collaboration and you know, meeting of minds through that film. Nakakatuwa. Gusto ko i-share yan, and I know hindi naman siya magiging commercial. It's just an advocacy. This is an advocacy film being dedicated to all the Filipinos nationwide and global.
So nagkaroon na po ba to ng showing sa Pilipinas?
Alam mo ba yung premiere namin dun mismo sa bahay niya? Pero as usual, limited.
Mm-hmm.
So nung pumunta na ako dito in 2023, hindi na nagkaroon ng opportunity, wala pa kami MTRCB. Alam mo kung saan pa nabigyan ng classification yan? Dito sa New Zealand. Kasi with my executive producer who happened to be the previous or the former chairman of the National Historical Commission, si Dr. Emmanuel Calairo, nagkaroon ng tinatawag na, sige, let them watch the film muna. And then those who will watch the film will tell us, is there really a need for this advocacy film to be watched by many, especially the young generation? So, yung mga technicalities, hindi siya commercial, no? Kasi isa lang ang artista namin dyan, but the rest are really parang mga baguhan.
Mm-hmm.
Ang artista namin dyan is si Miss Tanya Gomez, who portrayed the role of the mother of Rizal, Chedora Alonso. So, yung commercial value, hindi ganun kataas, pero yung message, dun, it's a big story in a small film. And lahat makaka-relate because this is our simple contribution para sa puso ng mga Pilipino. Of course, ma-appreciate din yun ng mga other foreign nationalities, so because it has a subtitle and somehow in a simple way, diyan makikilala kung sino talaga mga Pilipino.
So sa New Zealand po, sa Wellington po ba napalabas na ito?
Yeah, that was yung unang ano ko dito. Dating ko 2023 in coordination, so from Philippine Embassy was able to be endorsed to Knights of Rizal, kaya doon nga nila na appreciate na meron palang ganitong content. So it was shown in Petone Lighthouse Cinema in Lower Hutt, and then eventually nagkaroon in 2024 sa, of course, siyempre proud tayo kung saan yung premiere lagi ng Lord of the Rings sa Embassy Theater. Yun, nagkaroon din ng small private doon, showing just to observe and observance of Rizal's birthday. Lagi yung sa birthday niya, not the death anniversary, but his birthday. Because that's the birth of Rizal, basically, the young child, the young Rizal. And dito kasi sa pelikula ito, hindi natin binabaril si Rizal. Binubuhay natin siya. So, hindi ko na muna siya pinalaki dito. Because sa childhood niya, doon pa lang kulang na ang haba ng pelikula, kukulangin. So with 90 minutes, we were able to capture the essential values and the significance of Rizal's, sabihin natin, memorable and meaningful childhood development. And yun ang mahalaga, especially sa mga young generation, kung bakit siya tinawag na, kung bakit niya sinabing ang kabataan ang pag-asa ng bayan.
So, pwede niyo po bang i-share, bakit po Eugenio de la Raza?
Bago naman tayo si Professor Lapus, the UST professor of Rizal and his writings, which happened to be the presidential advisor ni former President Rodrigo Duterte. That time kasi sabi ni President Rodrigo Duterte, ang dapat na mga pictures sa mga hallways at saka sa mga offices, government offices, will be the national heroes. So that time, I consulted my script to Professor Lapus, na namatay na, credit to him, because he suggested that it would be El Genio. Pwede namang Tagalog, ang Genio, the genius. But basically, to put it some international you know, touch or classic way of pronouncing it, because nasakop tayo ng mga Kastila noon, El Genio is a Spanish term for the genius.
Okay.
And I like it. Sabi ko, good. Mayroong tinatawag na international touch or world-class title.
Okay, so kayo po ba ay, dahil alam ko, ito pong film na ito ay ipapalabas nga po for the Knights of Rizal, Celebration of the Birth of Rizal, this June, dito po sa Auckland. Are you gonna be here po for the film showing?
Of course, kasi trial namin yan ng Knights of Rizal Auckland sa pakikipagtulungan ni Chapter Commander Rio Beltran and among others. Titingnan namin kung ano muna yung magiging endorsement ng ating mga, you know, possible collaborators, sponsors, and sabihin natin investors to put that in a wider audience. Kaya medyo exclusive muna yung sa Bridgeway Cinema. Kasi sa Bridgeway Cinema, medyo maraming parking. Kasi kung sa city na kami, dun sa malaki-laki, depende na siguro kung, depende, kakaroon din kasi yung sinatawag na, ano yan eh, koha way of watching it.
Mm-hmm.
Kasi sabi nga namin, Knights of Rizal is a non-partisan, non-profit, but basically with some koha to, you know, for the people who will be interested to share their, you know, to sponsor it, malaking tulong po para sa fundraising din natin sa mga next projects ng Knights of Rizal.
Well, it's really intriguing me. Talagang I'm looking forward to watching po itong film na ito, and I'm so happy na meron nga pong chance para makapanayam namin kayo this afternoon. So, nagpapasalamat po ako talaga na nagkaroon kayo talaga ng panahon na magbigay po sa amin ng konting oras dito sa Tinig Pinoy.
So, malaking tulong yan. Through you, Cookie, I hope maging word of mouth din yan para sa ating mga kababayan dyan na meron tayong simpleng pelikula dito with a big story and something that we can all be proud of. Kasi syempre, we understand na dito malaki din ang contribution ng mga Pilipino. Maski nga sa Christchurch, we never thought that the Filipinos there were also a big help among the locals during the earthquake in 2011. So you see, kailangan yung mga kagalingang Pinoy, yan ang lagi din natin i-emphasize, kasi we're part already of the community here in New Zealand, and that is something that they really encourage us to be participative, to be always proactive, and that's it. There's a unity among us na nasa dugo na natin.
Yes, totoo po yan. And like I said, maraming pong salamat sa inyong panahon, Sir Dave. And we look forward to meeting you and also watching the movie El Genio de la Raza. And more power po sa inyo. And sana po makapag-produce pa kayo ng maraming magagandang movies na makakapag-uplift nga po ng ating lahing Pilipino.
Ay, that movie, and during that series of showing niyan dito sa New Zealand, kasama niyan yung invitation natin sa ating mga kababayan, kasi I'm planning to be somewhat a Filipino filmmaker here in Aotearoa na mag-i-encourage pa ng mga next filmmakers. So, ini-encourage ko sila. After watching it, we'll be having some workshops and, you know, my advocacy. Of course, sa pakikipagtulungan din yan yata ni Sir Rene Molina, who asked me also to propagate that kind of advocacy. Kasi sabi ko, sige, Prof, kasi para at least matulungan natin at ma-develop natin yung mga future Filipino filmmakers here in Aotearoa. Nakakatuwa.
Okay, so maraming po salamat sa inyo again, and till next po, sana po wag po kayong mag-hesitate na nandito po ang ating plataforma, ang Tinig Pinoy, para po sa mga ganitong klaseng information dissemination for our mga kababayans dito po sa New Zealand.
Lovely. Cookie, I got like to acknowledge muna, siyempre, of course, our chapter commander in Wellington, Sir Michael Thompson, and of course, our area deputy commander, Sir Marcelino Asparas, sila Sir Roy Kabawatan, of course, our Lady Cora, and sila Sir John Rapanot. These are my comrades, and Sir Angus Kinkaid, our chancellor. And hindi ko na masabi lahat, but basically, yun ho, napakalaki yung support ng Wellington chapter, napaka-active po. And we encourage also other Filipinos who'd like to join us for this organization.
No problem po.
All right.
Thank you po, and have a good day po.
Likewise. Piora. Bye.
Marami pong salamat. And of course, yun na po si Sir Dave. And we're so happy that we have a chance to promote ang ating pong El Genio de la Raza. And thank you po, Sir Dave, again sa inyong panahon. And ipapalabas nga po ito dito sa Auckland, hoping that we could show this movie in the wider screen sa mga Hoyt, sa mga event cinema. But like he said, yung ating pong movie na coming for June 29 will just be on a parang exclusive muna po na film showing. So, medyo limited kasi po yung space dun sa Bridgeway. So, mga kababayan, dahil nga po medyo nagkaroon tayo ng konting panayam, right now, I'd just like to give you this song from Vid. This is The Kind of Summer, and then bibigyan ko na po kayo ng mga pagbabalita for this afternoon. Pakinggan niyo po.
Canceled all my plans. I told them I was faded. I got the afternoon. I'm trying to make a move. Just tell me what to do, 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 do. I got all these things for you. Long road, silence, room for two. You got me elevated, and I was lying naked, and suddenly I'm waking up in love with you. She wants the kind of summer. Ay, ay, fuck it, we ball, yeah. Give me a minute, I'll call, yeah. I'm tryna see you tomorrow, yeah. Okay, okay, okay. Go ahead, baby, go give me your time. Summertime sand is not real if you mind. Kissing your nerve in the chills of your spine. One time for the one time, get the mood right. Two times, see the few tries, nothing new, right. Three A's for me, whoa, in the moonlight. Go ahead, do your thing, I feel right. I do, you better be rolling. Get high, whatever, ain't fucking with you for nothing. Already know what
she
I want.
She wants to cut it. 12:25 till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Balitang Pinoy. And syempre po, meron tayong mga pag-uulat para sa hapon na ito. Kaya po, umpisahan ko na po ang unang item natin. It's the first wave of sweeping government reorganization got underway yesterday with President Marcos retaining his economic team and the order for courtesy resignations extended to bureau chiefs and heads of agencies of similar level. A memo dated 21st of May and signed by Executive Secretary Lucas Bersamin directed Cabinet Secretaries, heads of agencies of cabinet rank, and other heads of agencies, presidential advisors, assistants to tender their unqualified courtesy resignation. The Presidential Communications Office on Thursday issued a press statement saying that Marcos sought the courtesy resignations of cabinet secretaries, but there was no mention that the directive included other heads of agencies. Bersamin said until the president makes a decision on their respective resignations, the concerned officials are to remain in their posts and perform duties and functions. Marcos let go of some key officials for what Malacañang sees as cases of underperformance or underdelivery. Bersamin said Finance Secretary Ralph Recto, Budget Secretary Amena Pangandaman, Socioeconomic Planning Secretary Arsenio Balisahan, Trade Secretary Cristina Roque, and Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go would stay in their respective posts. Bersamin, who was retained by the President, said that this was the first action taken by the President due to the importance of the economic managers in the country. So the President decided to retain these five members of the economic team so that there will be no more problems with perception about where the country is going. According to Bersamin, at the press conference in Malacañang yesterday, the marching order of the President is to enhance the economic situation in the eyes of the outside world and here in the Philippines. Bersamin's announcement came a day after Marcos ordered all cabinet members to submit their courtesy resignations as part of the administration's recalibration after the midterm elections. Bersamin said around 52 officials complied with Marcos's directive and resigned in his opening statement. Bersamin said that the president declined to accept his courtesy celebration and communicated to him that the president has his full backing for as long as Bersamin wished to work for him. And of course, that is a very good gesture from the president because that is a sign of his manifestation of his full trust and confidence in the executive secretary. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. sought the resignation of all his cabinet secretaries on Thursday in a move seen as an attempt to reset the political agenda and assert his authority over the second half of his single six-year term. And the order came after the president's allies failed to win a majority of Senate seats contested in the 12th of May polls, leaving Marcos facing a divided political and legislative landscape that could thwart his attempts to have an ally succeed him in 2028. Yan. So, minsan po kasi may mga problema about mga nagkakaroon po kasi ng mga ilang fake news recently na iniwanan nga lang daw basta ang ating presidente ng kanyang kabinete. So, ngayon po, alam na natin yung buong istorya, no? Na hindi po talagang nagkaroon lang ng mass resignation at iniwanan na mga tao ang ating Presidente Marcos. Kasi po may mga maling-maling mga istorya po na nagsisirculate. And sometimes hindi po maganda na, yun nga,
Nagrarely lang po tayo kung ano po yung nababasa natin sa mga social media. Kailangan po maging vigilant po tayo lagi. Kailangan po maging informed tayo ng accurate at dapat po mag-research po tayo dun sa mga places or mga news agencies na mga reliable po. Kaya wag po lang tayong basta, oy, nakakita tayo, ha, yun, ganoon, ganyan, ganyan. May komento agad, yung ganun po ba? So, maging responsable po sana tayo mga mamamayan. Kasi lahat po tayo nakakapagdagdag sa mga disinformation, misinformation, kung tayo po ay nakikinig lang po sa mga TikTok or sa mga, you know, FB or ano pong mga iba pang social media na hindi po natin nabe-verify ang mga balibalita. Kasi hindi naman din po maganda na papasa tayo ng information na hindi pa po natin na nakita, na-verify. So, yan pong balita na yan, pinagsumiti nga daw po ni Pangulong Marcos lahat ng mga miyembro ng kabinete niya. Kasi parang courtesy resignation, bahagi daw po yun yung para maiayos niya rin yung direksyon ng pamahalaan kasunod nga ng resulta ng halalan. Kasi nga, narinig ko rin over and over na sinasabi niya na it's tapos na yung election, it's time to move on, kailangan magtulungan. And ang hakbang na nga na ginawa na ito ay parang muling hinanay ng administrasyon sa mga tunay na pangangailangan at inaasahan din po ng taong bayan. Kasi nga, diba, hindi na nga daw po popularity ngayon ang nangyari, diba? Nanalo po yung may mga karapatan ding manalo, which is good. Pero meron pa rin po nanalo na, I think, popular. Let's face it. It's also happening that way. Pero hindi na nga po kamukha nung dati na puro mga artista na lang nanalo. Yung mga hindi naman po mga mambabatas na nanalo. Kasi yun po yung problem, diba? Yung pag yung, nagbumoto yung tao ng artista, and then what? Pagdating na ng mga session na kailangan i-formulate yung mga batas, ano bang alam nga po ng iba? Di ba, yung mga artista na talagang they took time to learn something, they enrolled themselves kahit mga online courses para po malaman nga po yung maintindihan po talaga yung mga pangangailangan ng bansa natin. Kasi tayo rin naman po, yung mga mamamayan din Pilipino ang nagsasuffer kapag wala pong alam yung mga miyembro ng ating Senado o ng miyembro ng ating Kongreso, di ba? Kaya yung mga priority ngayon, taong bayan. Ano po ang mga pangangailangan ng taong bayan? Yun po ang dapat na kumbaga maging main goal ng mga nahalal po sa mga pwesto na yan. Kaya yung tinuring po nga ng Malacanang, yung hakbangin na ito bilang pagsisimula ng panibagong yugto na naman po ng pamumuno, sana po nga mas matatag, mas mabilis, mas nakatuon nga po dun sa mga talagang mga pangangailangan at mag-deliver po talaga ng good results, di ba? Kasi sawang-sawa na rin po naman tayo na paulit-ulit na lang po mga problema na hindi na nasusolusyonan because nga parang yun, sikat lang kaya natin binoto, di ba? So well done po sa mga mamamayang Pilipino ngayon sa ginawa nilang pagboto. Medyo nag-isip po, naging wise ang mga seleksyon sa mga iba pong naiboto talaga sa mga posisyon. At sa pangalawa pong pag-uulat, idineklarang holiday ng Malacanang ang 6th of June. Ang hirap pong sabihin na. Dineclare po ng Malacanang na holiday po ang 6th of June. Ito po ay Biyernes sa bilang regular holiday po sa buong bansa. So that means sa 6th of June sa ating pong bansang Pilipinas, walang pasok. Ito ay dahil sa pag-obserba po ng Eid al-Adha o Feast ng Sacrifice sa mga Muslim. Base ito sa Proclamation 9/11 na dinagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 21 ng Mayo na inirekomenda na naman ng National Commission on Muslim Filipinos and Eid al-Adha ay isa sa dalawang importanteng holiday sa mga Muslim calendar at ang iba ay ang Eid al-Fitr na siya namang pagtatapos ng holy fasting sa buwan ng Ramadan. Yan. tayo din po meron namang holiday dito, kaya huwag kayong maiinggit kasi malapit na po yung King's birthday. So next week, long weekend ng konti kasi nga, di ba? Wala tayong pasok ng June 2, King's birthday po yun. Tapos meron na namang holiday, matariki, sa 20 of June naman. So mga 2 weeks ang pagitan, which is not bad kasi nakakapahinga po tayo in between, di ba? At yan ang pong, ay hindi, papahuyan ang buong balita kasi meron pang ating US dollar rate. May business news pa ako. So ito po yung business news natin. The Philippine peso is seen to continue appreciating this year and into next year, which is good news. Amid the expectation that the United States dollars would remain weak for a longer time, according to the latest forecast of Singapore-based DBS Bank Limited. In its latest foreign exchange quarterly report for the second quarter of 2025, dated 20 May, DBS Group Research projected the peso to strengthen further from 57.3 to a dollar at the end of this first quarter to 55.6 pesos. So that's 55 pesos 60 centavos in the current quarter, 55 pesos and 40 centavos in the third quarter, and 55 pesos and 20 centavos in the fourth quarter of this year. By next year, DBS forecasts the peso to sustain its trend against the greenback to reach 55 pesos to a dollar in the first quarter of 2026 and 54 pesos and 80 centavos in the second quarter, 54 pesos and 60 centavos in the third, and 54 pesos 40 centavos in the fourth quarter. Meanwhile, maganda pa rin po. Alam ko malungkot po yung mga iba na nagpapadala ng money. So it's like 55 pesos 37 centavos ngayon po ang US dollar sa Pilipinas. At ang New Zealand currency naman natin is 32 pesos and 97, bali 33 pesos. So yan na po ang ating mga pag-uulat. Meron pa po tayong mga chika after a few reminders. So dyan lang po kayo. Ito muna po ang konting paalala.
For hassle-free travels, there's one name you can count on, Planet Earth Travel. With over 27 years' experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Pinoy Showbiz. Ayan. Showbiz time. So, ano po ba ang mga chika natin for this afternoon? Well, isa pa daw pong trending ang short convo with Ann Curtis and Sandara Park na nasa Seoul, South Korea. Para sa isang event, si Ann po nasa Korea actually, sa isang event na isang brand ng makeup. At nagpa-thank you nga po si Ann kay Sandara sa pag-share ng kanyang makeup artist sa isang Insta story niya. At nakasama rin ni Ann ang nasabing event si Jessica Jung na isang sikat na South Korean singer. Samantala, kakadrop lang ng Star Creatives ng unang pictorial ng main cast ng It's Okay to Not Be Okay film Philippine adaptation sa nakinabibilangan po nila Ann Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino. Kasama sa item na nagte-trending sa pangalan ni Ann ang kanyang pagkabahala sa lumabas na itsurang araw po ng Sierra Madre na kung pagbabasihan ang mga lumabas na pictures ay sira ng araw po ito. Kalbo na ito dahil di umano sa mining. Ang nasabing bundok ang nasabing pumuprotekta sa mga bagyong dumarating sa iba't ibang lugar na malapit sa nasabing kabundukan. Komento po ni Ann sa isang post, "Good morning, is this real? Can anyone confirm this? This is
quite concerning. I remember people saying hashtag Sierra Madre played a huge role in breaking typhoon strength before it hit the cities. I truly hope this isn't real. And maging nga raw po si Nadine Lustre ay ginamit din ang kanyang social media para punahin ang pagkakalbo nga daw po ng Sierra Madre. Makikita nga ang nasabing kabundukan na sa Dinapige, Isabela, nakalbo na ang malaking bahagi nito. Ayon sa forestfoundation.com, ang Sierra Madre ay ang pinakamahabang bulubundukin sa Pilipinas. Ito ang bumubuo sa silangan bulugod ng Quezon, tumatakbo mula sa lalawigan ng Cagayan sa Hilaga papuntang Quezon sa Timog. Ang koridor ng Sierra Madre ay may lupain na humigit kumulan na 1.4 milyong hektarya na sumasaklaw sa lambak ng Cagayan, gitnang Luzon at ng rehiyon ng Calabarzon, particular na sumasaklaw sa 10 lalawigan. Kaya pagsira ito, apektado raw po ang mga nasabing lugar. Oh my gosh! Hindi naman po talaga maganda, no? Kasi yung mga, one of those mga protected na mga, or yung mga parang tourist attraction na rin po natin, isa yan yung Sierra Madre. Kasama ng mga Bohol, yung mga Chocolate Hills, which hindi ko pa rin nakikita. Pero yung mawawalan ng Sierra Madre, hindi ko pa rin nakikita. Sana naman wag. Sana naman po, isa sa mga maging proyekto po ng mga gobernador at mga kongresista sa atin, ang mga pag-preserve ng mga ganitong klase ng mga places na kailangan po natin talagang alagaan. And sana po, yung mga measures na gagawin nila ay para rin po sa kagalingan kagalingan ng mga kababayan natin sa neighboring na nakatira po dun sa mga neighboring towns, di ba? Kasi apektado po talaga sila, lalo na pag may mga bagyo, di ba? Kasi nga minsan nakakalimutan na po natin na sige po tayo mag-mining, sige po tayo mag, you know, cut down, chop down the trees. Tapos after that, what will happen? Sino po apektado? And then, pag naapektuhan ng mga nababaha, sino rin pong naapektado? Diba? The wider people. Kasi po, pagka may mga ganyan, meron itong mga ways po na gagawin tayo to rescue din and magkakaroon din po ng mga big budgets to help them. Pero why not fund yung mga prevention na agad para lesser po yung risk ng mga flooding, lesser po yung risk na magkaroon po ng problema sa mga kababayan natin na masalanta sila, di ba? Yung prevention po ang uunahin talaga. And yung mga money na mga budget na allocate talaga po accordingly para sa pangangailangan po ng mas nangangailangan. Yun po yung wish talaga natin lagi for our government to really act on these things that makes a difference in so many lives of our Filipino na mga kababayan. Yung mas sinasabi nga po, less fortunate, di ba? And I don't know how much fund we have for all this mga restoration na magagandang mga tourist spots din natin at saka yung rehabilitation ng mga places na kailangan po talagang i-restore, di ba? Kaya naman po kung sakali lang yung mga magiging ano nga elected po sa mga lugar na yan, dapat sila po yung maging proactive din na magkatok sa mga puso ng mga kung sino man ang kailangan nilang katokin na pwede ba ayusin natin to. Lalo na may mga businesses doon, I'm sure dapat sila yung din maging mga mas concerned na tumulong doon sa lugar na yun. At sa pangalap po natin, chika, sa kauna-unahang pagkakataon nga ay nagbahagi raw po si Alden Richard sa publiko yung kanyang pinagdadaan ng pagsubok nung isang taon. Kasi po, nakaranas ng depression si Kapuso actor na mas pinatindi pa raw po ng pagkamatay ng kanyang lolo noong Enero. Kung meron pang mas mababa sa rock bottom, nandun daw po siya. And he thinks last year was the lowest year na talagang rock bottom siya. And he it took him about 6 months to get over that. Hindi naman siya clinically diagnosed, but that was depression at its finest daw po. That was really depression na hindi niya po naranasan sa life niya. Ang galing nga raw kasi hindi lang halata, pero kasi hindi siya yung kayang pag-usapan dahil hirap nga raw po siya. Ayaw niya raw din magpakita ng weakness, and that is sa pagtatapat nga po niya sa isang interview. Kapag walang trabaho, sinisikap raw po ni Alden na gawin yung mga bagay na hindi niya napagtutunan ng panahon sa mga nakalipas na taon. Madalas ngayon, makikita raw sa mga social media ang ginagawang pagpapawis ng aktor, katulad ng biking at running. And of course, he owe it to himself. Yung mga times kasi na clouded siya with lots of negative thoughts, and alam niya na meron kang mga kasama, alam mong nandyan yung mga tao na nagmamahal sa'yo, pero hindi mo ma-process ng tama yung emotions. Kaya pag yung mga ganyan daw po yung situation, it's very hard to be present kahit nandyan ka talaga, parang wala ka. Kahit walang kasintahan, ay masaya naman daw po si Alden sa kanyang personal na life. Para sa actor, ay hindi naman kailangan magkaroon ng relasyon upang maging masaya ang isang tao. Di niya raw mag-gets bakit ganun daw yung mindset lagi ng karamihan, na ang basis ng kasiyahan ng isang tao ay love life. This is his story, and this is how he wants his story to be told, not based on the mga presumptions daw ng mga ibang tao. So sobrang over na raw po siya dyan, and he's been in the industry for a long time, so he knows he's done so much for the industry and would like to do more for the industry then. But of course, kailangan niya rin pong i-look after ang sarili niya. Yan na po ang ating mga chika sa hapon na ito. Meron po tayong mga konting paalala, and of course gusto ko rin pong paalala sa inyo yung pong ating Transfex, kasi po yung mga shipment nila, kailangan nyo pong malaman na lagi pong may monthly shipment, and ang kanila pong last or ang kanila pong shipment for this month of May ay scheduled nga po to leave on the 23rd, which is kahapon. O kahapon na pala umalis. Pero darating po ito sa Pilipinas ng July. Ngayon, kung gusto nyo pong magtanong more about the susunod na mga, you know, shipments, all you need to do is tumawag po sa kanilang telephone 021-555-997 o kaya 274-7595, or mag-email lang po sa info@transfex.co.nz. Ganun din po kung kayo po ay nangangailangan ng mga ticket papuwi sa Pilipinas. Meron na pong mga specials on Planet Earth Travel, so you all need just to call them sa 3771933, o kaya naman po search nyo lang po sila, kasi meron pong Facebook page din ng Planet Earth Travel. At ang mga specials, nako, ang dami na po. Merong 1099 papuntang Manila, pero syempre you have to book by 29th of this month, and pwede pa rin po kayong makasali sa draw para manalo ng isa sa dalawa return tickets to Manila flying via Qantas. So, tawag lang po kay Tita Eddie at 3771933. And syempre, meron po po tayong magagandang awitin coming up, but I'd like to just, you know, let you hear muna po ang mga konti nating patrastas. Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfex ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila. Transfex, balikbayan
box forwarders. Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure, para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
Mag-Transfex ka na!
Clinic Pinoy ito, your noontime
5, ang dilalastos ito every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Ah,
That was a song for all of you, but right now I'd like to play this special song sa ating mga listeners, especially to Don and Tita Ivy, and hoping you're enjoying your afternoon, and also to my tiras Tita Min and Keith and Tita Needs and Tito Derek, hoping that you're enjoying your Saturday. And of course, dito po sa Tinig Pinoy, I always want you to also enjoy the afternoon with some good music. So isang awitin po sa ating Aiko Mini. Well, I Mini kasi wala po ako dun. So, this is a song called Miss Miss. Para sa mga Miss, Miss Aileen and Miss Nida and Miss Min. Para po sa inyo lahat. And of course, the Dawn. Enjoy listening. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Yes, I'd like to greet happy birthday po mga nag-celebrate, magsa-celebrate at nagsa-celebrate. So, belated happy birthday. Greeting goes to Mel Palijo, to Maxine Barcelona, to Nang Tea Sebastian, hello Nang, to Pitz Arroyo, to Luisa Libunao, Abubakar, my classmate. Advance happy birthday naman po sa mga sumusunod, Bella Bernardo, Beda Rosagoso, to Anna T., and to Jay Lancy, Irene Barga, to Lexis Jose, to Kuya Max Bautista, at syempre po kay Pai Man, advance happy birthday Pai, and may you have a wonderful birthday Kosa. And sa mga nagsa-celebrate po today, happy birthday, especially to Larry Abreño. And sa lahat pa ho ng mga nagkakaroon ng mga celebrations, pagdiriwang, kung ano man po yan, happy birthday and happy anniversary pala kay Doc O sa ano pa, next week pa naman, so I still have time. Maraming pong salamat and I guess ayan pong ating mga birthday greetings.
Every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
And of course, I'd like to take this opportunity na po na magpaalam na po sa inyo. This is my last
salvo kasi po it's about 5 minutes na lang and gusto ko munang magpaalam ng maayos kasi I think last week hindi po ako nakapagpaalam ng maayos. So, paalam. Maraming salamat po sa inyong pakikinig dito sa Tinig Pinoy. Salamat po sa inyong walang sawang pakikinig dahil I really appreciate your time na sinamahan niyo ako rito. Same time, same dial dito po sa Planet FM 104.6 ang ating Tinig Pinoy next Saturday. So, I hope you will still be listening. At ito po si Cookie. Tomorrow, don't forget ang ating pong sagala sa ating pong Santa Cruz on 2025. Doon po sa St. Benedict's Church at 11:30 po ang ating Misa with Father Gilbert. So, kita po, kita kits. And tomorrow is very special dahil mga nakagaon ng mga kit na mga bata, pati yung mga matatanda, meron din po nakagaons. So, supportahan po natin sila. And I'd like to say goodbye again. Thank you. God bless you all. I'm signing out. Paalam po. This is my last song for all of you. This is from Mr. Gary V, one of my favorites. Ito pong awitin niya na sana'y maulit muli or sana maulit muli o nga maulit sana pong muli makinig kayo next Saturday. Okay. Bye, love you all. Thank you Tita Eileen and Dawn. See you soon.
Sana maulit muli ang mga oras nating nakaraan. Bakit nagkaganito? Naglaho nga ba ang pag-ibig mo? Sana maulit muli. Sana bigyan ng pansin ang hinig ko kahapon bukas ngayon. Tanging wala ng ibang man kung kaya kong iwanan ka. Di na sana asa pa kung kaya kong oh.